Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Татарстанда яңа буын полимер полиамид 66 жетиштерү мүмкинлигин карыйлар. Уңышлы болгон шаракта республиканың нефть-химия комплексы үсүштө яңа баскычка көтөрүлөчөк деп искертти Татнефтехиминвест холдинг директорлар совети отурушунда катнашуучулар. Кеңешме Татарстан президенти Рустам Миңниханов жетекчилигинде узду. КамГЭОТЭКС компаниясынын генераль директору орун басары Владимир Смирнов белгилеп өткөнчө, бүгүнкү күндө полиамид 66 жетиштерүү иктисадынын көп кенә тармакларына, ушул эсептен югары температурага шыдам заманча материаллар эшлеп чыгарууда да бик керек. Татарстан президенти республикада шундай производство булдыруу мүмкүнчүлүгүн жинтиклеп иренерге бирде дәүләт ярдәмендә исәпкә алырга кушты. Безгә алга таба хәрәкәт итәргә кирәк, әммә тармак үсешендә дөрес юнәлешне сайлау мөһим. Без бу мәсьәләне тикшерәчәкбез, диде ул. Бүген Рустам Миңниханов Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллинга яңа мәктәп автобусларыннан символик ачкыч тапшырды. Чара Татарстан Республикасы Дәүләт Советы бинасы каршындагы мәйданда узды. Тантанада республиканың муниципаль районнары вәкилләре катнашты. Рустам Миңниханов сүзләренчә, бүгенге көндә республикада 800-дән артык мәктәп автобусы эшли. Республика җитәкчесе Россия президенты Владимир Путинга рәхмәт сүзләрен җиткерде, чөнки аның кушуы буенча ил хөкүмәте тиешле карар кабул иткән. Һәм федераль ярдәм кысаларында республика мәктәпләренә тагын 70 автобус бирелә. Рустам Миңниханов ассызыклаганча, мәгариф учреждениеләрен модернизацияләү программасы да яңа мәктәпләр, полилингваль комплекслар төзүдә, мәктәпләрне транспорт белән тәэмин итүдә, күпләп сөт җитештерүдә, барсы да балаларыбызга авылда да, шәһәрдә дә сыйфатлы белем алу мөмкинлеге булсын өчен эшләнә. Татарстан президенты Рустам Миңниханов бүген зур матбугат конференциясы уздырды. Быел беренче тапкыр аны онлайн карау мөмкинлеге тудырылган иде. Президентка видео аша сорау бирүчеләр дә шактый булды. Президент сүзләренчә, узып баручы ел Татарстан өчен гади генә ел булмады, әмма сәнәгать комплексы үсеш күрсәтте. Без елны зур югалтулар белән тәмамлыйбыз. Бигрәк тә бюджетның кирем өлеше зыян күрде. Бу нефткә бәяләр, нефть чыгаруны шикләү безнең продукциягә ихтыяҗның кимүе белән бәйле. Шул ук вакытта мәсәлән, КамАЗ бик яхшы эшләде, нефть шкәртү артты, агросәнәгать комплексы үсте. Үсеш күрсәткән тармаклар бар, диде Татарстан президенты. Пандемия аркасында Татарстанда кеше бизнесның барлык формалары да югалтуларга дучар булмады. Бездә 150 меңнән артык кеше бизнес субъекты бар. Аларда 530 мең тирәсе кеше җәлеп ителгән. Аларның 2%-тан артыграгы ябылды. Ә ил буенча бу сан шактый югары, дип искәртте Татарстан президенты. Матбугат чырашуында татар телендә сорау бирүчеләрдә җаваплар да шактый булды. Бу республикада туган телгә игътибар арту, аны өйрәнү һәм саклау өчен шартлар тудырылу турында сөйли.
Телне өйрәнү без төрле юлларны эзлибез. Әйтик, ана теле дигән безнең тел өйрәнүне, икенчедән электрон мәктәп эшләргә, программа ясарга. Без аны өйрәнербез. Бу мәсьәләләрдә безнең хәр Ахметов Марат Лутфулла шөгыльләнә. Мин уйлыйм, ул үзебезнең дә кайбер Россия өлкәләрендә дә файдалы булыр. Бу мәсьәлә белән шөгыльләнербез. Чит ил генә түгел, Россия өлкәләрендә дә күп татар балалары бар. Анда татар телен өйрәнү мөмкинлекләре юк бөтен җирдә дә. Шуңа күрә без бу мәсьәләдә эшләрбез. Бүгенге көндә менә бу пандемия күрсәтте, без электрон формада аның сифаты барбыр бергә күзгә күз карап эшләүгә караганда азрак булыр, бәлким барбыр ул ниндер мөмкинлек, ул мөмкинлекне кулланырга кирәк.
Президент узган елга йомгаклар ясап, киләсе елга планнары турында сөйләде. Быел бик авыр ел булды. Безне бик нык сынады. Икътисад, социаль тармак, медицина өлкәсенә яңа шартларга яраклашырга туры килде. Кызыл зонадагы табибларга һәм алгы сызыкта эшләгән журналистларга иң авыры туры килде. Дәүләт карамагындагыларга да, дәүләтнеке булмаган матбугат чаралары да, социаль челтәрләр дә бөтен мәгълүматны халыкка җиткереп барды. Рәхмәт аларга, диде Рустам Миңниханов. Татарстан премьер-министры урынбасары Татарстан Республикасының Россия Федерациясындагы вәкаләтле вәкиле Равил Әхмәтшин, КамАЗ автомобиль заводының беренче генераль директоры, Бөек Ватан сугышы ветераны Лев Васильевны һәм аның хатыны Ирин Инна Вениаминованы якынлашып килүче яңа ел белән котлады. Ул ветераннарга Татарстан президенты Рустам Миңниханов һәм Татарстанның беренче президенты Митимир Шәймиев исеменнән изге теләкләрен һәм рәхмәт сүзләрен җиткерде. Ирле хатынлы Васильевлар шәһәр читендә яши. Алар қалаға келмей ерлік. Келесі елінің февралінде Лев Васильевқа 96 яш тула. Ол республика һәм илінің ең танылған шәхісләрінен бірсі. Екі автомобиль заводы, Москвич һәм КамАЗның генераль директоры болған. Ол ішләген шырда 1,5 миллион автомобиль конвейердан түшкен. Нәқ мінә аның тырышлығы білән түбәктә КамАЗ автогиганты түзілген. Яңалыклар чыгарылышы ахырында хава тырышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 25 декабрь җомга көнне Татарстанда аязучан болытлы хава, яумсыз диярлек, көньяктан талгын җил. Хава температурасы төнлә 12-15, көндез 7 градустан 12 градуска кадәр салкын. Юлларда бозлавык.